Bovinoi sin pastantai sur la verdai herbeioi plibonigas la chascapabloin de la blancai ciconioi. Comunain esploroin pri tio gvidis esploristoi de la Pola Societo por la protectado de birdoi, la Universitato de la Brita Cambridge, kai la Naturscienza Universitato en Pollando. Iliei esploroi clarigas kial ciconioi preferas fragmentoin de herbeioi, pasteioi, kai locoi kie pastas sin bovinoi. Lau esploroi faritai en la Norda Pollando, evidentigis ca la blancai ciconioi, kiui chasis en la ceesto de pastantai sin bovinoi, havas prescau 90% succeson. Kiam ciconioi chasis solece, ilia successo estis nur 60%. Krome la ciconioi ĉasantaj en la ĉeesto de bovinoj havis ne sole pli bonan ĉasrezulton, sed faris tion ankaŭ kun la malpli granda fortostreco. Tio ligiĝas kun la malneceso venki grandajn distancojn. Tiujn rezultojn oni notis en la daŭro de la tuta tago. Aldone, oni notis pozitivan independecon inter la kvanto de paŝtistaj sin bovinoj kaj ciconiei sukcesoj. La reenkondukaj programoj de la blanka ciconio en la okcidenta Eŭropo baziĝas sur la kromnutrado de la birdoj, kiuj sur specialaj platformoj ricevas fiŝojn aŭ kokidojn. La ĵus menciitaj esploroj elmontras, ke pli efike estu revenigi la liberan sinpaŝtadon de bovinoj, kio estus samtempe solvo pli naturamika.